Český cestovatel, fotograf a geograf Pavel Svoboda nás už za pár minut poctí návštěvou, to aby nám povyprávěl, jak se cestovalo a cestuje v době covidové, a vypravíme se s ním alespoň takto virtuálně na zajímavá místa. Hanka Šoberová přeje dobrý poslech. Naším dnešním dopoledním hostem je cestovatel a fotograf Pavel Svoboda. Pavle, vítejte.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
My se s Pavlem Svobodou v našem vysílání nepotkáváme poprvé. Pavle, co jste dělal v tom uplynulém roce, kdy ty možnosti cestování byly velmi omezené?
Doba se velmi změnila a pokud se člověk živí cestováním nebo respektive focením na cestách a následným prezentováním těch cest před živým publikem, tak ten zásah byl poměrně veliký. Ale na druhou stranu nějak si nestěžuji, měl jsem v podstatě naprosto luxusní a krásný roční prázdniny, který bych vlastně za normální situace si nedopřál.
Co dělá cestovatel o prázdninách? Protože my běžní smrtelníci, kteří chodíme do práce, prázdniny trávíme cestováním nebo dovolenou. Jak to máte vy?
Tak bylo i víc času třeba vidět se s rodinou. Extrémně hodně, na moje poměry jsem cestoval po Česku, protože přece jenom ty toulavý boty se nedají vyzout a když je člověk v Česku, neznamená, že nemůže podnikat nějaký menší dobrodružství, takže jsme s mojí partnerkou, s Vendulkou jezdili na čundry hodně po Česku, jezdíme i v zimě a na podzim, na jaře a třeba ten podzim je čas, kdy já mám podzim hrozně rád, ale v nejhezčích barvách českého podzimu já většinou přednáším říjen, listopad a teď jsem měl krásně volno, takže jsem to užíval a ono najednou člověk tak příjemně zpomalil a ten čas tak neuvěřitelně letěl, že v podstatě už to máme skoro přes rok, tenhle ten stav, a člověk si řekne, wow, to bylo neuvěřitelně rychlý všechno.
Říkáte, že jste cestoval po České republice. Jaká místa vás lákají? Jsou to hory nebo spíš třeba památky města?
Rozhodně příroda a vlastně i v té naší jako historicky hodně a dlouhodobě osídlené krajině se dají najít jako poměrně zapadlý a odlehlý místečka. Takže vlastně vždycky je to takový dvoutřídenní ponoření se někam do hor. A přestože Česko si myslím, že už mám dlouhodobě hodně proježděný, tak furt se najít místa krásný a vůbec nemám problém se vracet na stejný místa. Hodně jsem to přizpůsoboval focení, což pro mě byla velká změna, protože dřív jsem v Česku moc nefotil. Bral jsem opravdu výlety po Česku jako oddych od toho náročného, dejme tomu i v uvozovkách expedičnějšího cestování po světě. A tak teď vlastně jsem začal i hodně fotit, takže jsem si vybíral i hodně podle počasí ty lokality. V podstatě to, kam jdu, je většinou završený i hezkým a pohodovým místem na spaní. Jo? Že vlastně to, kde spím, je pro mě extrémně důležitý, protože tam přece jenom trávím celý večer, noc i ráno, takže se vybírám takovýhle hezký místa. A je teda pravda, že česká příroda se extrémně zahustila lidma, protože vlastně to byla jedna z mála činností, která nám zůstala, takový ten ostrůvek svobody, co jsme mohli pořád dělat, takže lidí bylo všude najednou relativně hodně, na co jsem nebyl úplně tak zvyklý, ale stačilo vyrazit v týdnu a člověk tam byl stejně zase úplně sám.
Mluvil jste o spánku a probuzení, jak vlastně nocujete, když jezdíte takhle po Čechách pod stanem?
Ne. Stan už mám spojený opravdu s velkýma horama, s náročnými podmínkama, protože stan, přestože jako synonymum nějakého kempování, tak to už je opravdu jako silná ochrana před hodně nepříznivým počasím. Jo. Já hodně jezdím do severních Čech, protože moje partnerka Vendulka je z České Lípy a nově si pořídila psa, krásného velkého českého horského psa, který ho má u rodičů v České Lípě, a právě vždycky jsme chtěli vyzvednout a zašli jsme s tímhletím štěňátkem, ale který je velký jako menší oslík už. Jezdí do přírody, takže jsme se hodně motali okolo České Lípy a v severních Čechách, aby ten pes mohl jezdit s náma, což zase chytlo samozřejmě krásný náboj. Ale co jsem chtěl říct, je to, že vlastně v této třeba pískovcové oblasti je ohromný množství převisů, kde se dá přespat. Často na zříceninách jsou vlastně zbytky různých místností nebo zídek, kde vlastně se taky dá pod nějakým menším přístřežkem přespat, když to má člověk jako dopředu vymyšlený. A to je první varianta. Druhá varianta, když třeba spíme někde na kopci, kde je krásný výhled a nic tam přirozeného není, tak vám vlastně stačí nějaká plachta, která se dá vlastně postavit buď třeba pomocí placků nebo jako konstrukce poměrně jako dobrá. A je to, váží to v porovnání se stanem opravdu třetinovou váhu. Takže vlastně stan už v Česku vůbec nevozíme. I z toho důvodu, že jako na výpravu, která má 2-3 dny, už je to jako zbytečně předimenzovaná věc, si myslím.
Vidíte, když jste řekl severní Čechy, tak mě to celkem zaujalo, protože my na jihu Čech, ale ostatně v celé České republice, jsme se vždycky na základní škole učili, jak ty severní Čechy jsou průmyslové. Vezměme Most, Teplice, Ústí nad Labem, a vlastně Ani bych tam nehledala cíl nějaké své dovolené. Nějaké místo, které vás tam zaujalo, kam byste mě poslal?
Tak pro vás Jihočechy, samozřejmě severní Čechy, budou poměrně až exotický kraj. Ono se to potřeba rozdělit řekou Labe, protože severní Čechy právě většina lidí se spojí s průmyslovou oblastí, dejme tomu na západ od Labe, ať je to od Ústí nad Labem, přes Most, Bílinu, Teplice, ale i Krušní hory, které leží nad tím, jsou naprosto nádherný a řekl bych úplně opomíjený. Tak můj záběr je jako na druhou stranu. To znamená Národní park Český Švýcarsko, extrémně mám rád Český středohoří, navazuje na to Kokořínsko a vlastně dá se říct poměrně opomíjený Lužický hory, který vlastně plynule navazují přes Ještěd a až na Jizerský hory, a Jizerský hory to už jsou Pražský hory, ty už jsou známý a už tam pak jsou Krkonoše. Takže vlastně ono právě severní Čechy zní to jako možná pro někoho nelákavě, ale řekl bych, že to možná vy byste tady Šumaváci s tím možná nesouhlasili, ale řekl bych, že to jsou možná jako nejhezčí kouty v Česku vůbec.
Vy jste, Pavle, vydal knížku Napříč Asií, napříč Jižní Amerikou, což takhle napříč Českou republikou. Neuvažoval jste o nějaké takové knížce? Myslíte, že by vůbec našla své čtenáře?
No tak určitě bych se snažil najít, ale neuvažuji o tom. Začal jsem tady hodně fotit, je pravda, že mi vzniká poměrně velký archiv fotek z Česka, pro který zatím na rovinu nemám žádný větší upotřebení. Život už mě naučil nikdy neříkat nikdy. Jo, na rovinu se na to nechystám. Vím, že moje parketa je focení na cestách, mám rád takový i reportážní styl focení, mám rád vyprávění příběhů z těch cest, který se tady vlastně v tom Česku úplně neděje. Tohle jsou vlastně jenom výlety a bylo by to potřeba uchopit nějak hlouběji. A na druhou stranu, myslím si, že knížka o Česku by musela být mnohem víc propojená třeba i s nějakou historií nebo víc jako nějak kulturně společensky, a to není úplně moje jako parketa, nebo není parketa v Česku. Takže jako neříkám, že by to nemohlo vzniknout, ale rozhodně to nechystám.
Máte připravené další materiály na další knížku? Jaká ta kopička je nejvyšší, ze které země?
Tak já jsem vydal vlastně dvě knihy, které uzavíraly v podstatě hodně velkou cestu. No ta hodně velká, to je zase hodně relativní pojem, jak pro koho, ale pro mě už to bylo víc než půl roku, takže obě cesty měly 7 měsíců, což vlastně ta kniha je skvělá, že nebo pro mě se to i dobře dělalo, tak jsem to chtěl říct, že je to vlastně uzavřený příběh s nějakým jakoby nějakou předehrou, začátek, průběh a konec. Má to vlastně uzavřený mantinely. Další kniha asi bude, protože jak mi říkalo už několik zkušenějších kolegů, vydat jednu knihu nestačí, jo. Je potřeba vydávat knihy furt dál, jak se to jednou rozeběhne, tak třetí kniha bude muset přijít. Já v hlavě vím, jaká asi bude, ten materiál na ní spěje, ale nechám čtenáře ještě napnutý, ať jsou trošku překvapený potom, až to přijde.
Naším dnešním dopoledním hostem je cestovatel a fotograf Pavel Svoboda. Vy jste byl, Pavle, v nedávné době na Madejře, snad to říkám dobře. Co vás tam zavedlo?
Tak zavedlo mě tam několik zajímavých jako aspektů nebo důvodů. V podstatě já už jsem na Madejře jednou byl, asi před 10 roky. Je to krásný subtropický ostrov, kde jsou v podstatě jenom hory. Je to perfektní vlastně na styl cestování, který mám rád, že se tam vlastně chodí několika denní přechody hor a i pobřeží tam je krásný. No a vlastně co mě tam zavedlo? Teďka naše cesty ovlivňují vyšší síly, které nám v podstatě dovolují a nedovolují někam jet. Je to takový zvláštní, až skoro v úvozovkách totalitní režim, na co jsme nebyli zvyklí, protože když jsem se někam rozhodl jet, tak bylo jenom vlastně otázkou mých schopností, jestli se to dokážu logisticky zařídit, případně zafinancovat, ale najednou přišla doba, že se někam může, někam nemůže. No a Madeira se stala takovým covidovým hitem, řekl bych minimálně v Česku. A tak my s partnerkou pravidelně už jezdíme přes Vánoce pryč. Takže vidíte, jak už to je dlouho, ono už to taky půl roku, co jsme na té Madejře byli, přitom mi to přijde nedávno. A Madejru jsme zvolili z toho všeho, kam se dalo a kde by se nám mohl líbit jako nejlepší takový průnik možností na vánoční cestu.
Takže to nebyla dlouhá cesta, trvala jenom pár dnů přes ty Vánoce?
Ne, 3 týdny. Což jako je pro mě spíš kratší cesta, ale na takhle příjemně malý ostrov, protože Madeira má na dílku v tom delším rozměru asi 53 nebo 4 kilometrů. Jo. Takže jako rozlohou je to prostě jako průměrný český kraj. Ale říkám, český hit Madeira, potkali jsme ohromné množství Čechů, spousta kamarádů se tam vypravila i po nás, protože dá se tam stanovat. Je tam na to, že to jsme vlastně v Evropské unii, v Portugalsku, tak tam je i jakoby v přepočtu na Česko příjemně levno, což mě hodně překvapilo. A ohromné množství jako turistických stezek, ať podél zavlažovacích kanálů, který se jmenou levády, tak opravdu výživných hřebenovky, které vedou nahoru, dolů, zajištění zábradlím, lanama, nad útesama, a přestože to chvílema může znít třeba jako Kanárský ostrovy, že to je myšleno v dobrým taková destinace pro seniory, tak nakonec si myslím, že i opravdu zkušený horal bude odjíždět z Madeiry úplně nasycen, si myslím, tím, co se tam dá projít a vidět.
Madeira se označuje za květinový ostrov nebo ostrov věčného jara. Vnímal jste to?
Úplně ne na rovinu, protože já tam byl sice dvakrát, ale dvakrát v zimě. A my jsme furt na severní polokouli, to subtropický pásmo, takže vlastně tam ta zima je taky. Jo. Takže tam je ostrov věčného jara, nebo klima věčného jara, ale u moře. Jo. Když jedete do těch hor, který mají 1700-1800 metrů, tak tam letos tam napadlo poměrně hodně sněhu, jo. Což tam teda není úplně výjimečný, ale v tom zimním období mnohem víc prší, mnohem víc fouká, to počasí jako je drsnější, než by si člověk představoval nebo možná chtěl, ale zase tam je méně lidí. Jo. Takže když je na to člověk připraven, tak se to dá nějak zvládnout, ale on byl teda dvakrát v rozmezí přes 10 let, obě cesty byly v zimě a obě byly teda extrémně deštivý, takže kdo by tam chtěli, tak doporučuju spíš až později, třeba březen, duben, květen, to už bude víc pohodový to počasí.
Ano, a to už naši posluchači zažijou ten skutečně květinový ostrov a ostrov věčného jara. Na Madeiře kolik tam je tak stupňů v té zimě? Dole u moře? Okolo 20?
Příjemných 20. Naprosto krásný počasí. Takový to, co máme rádi. To, co bychom si přáli, podle mě, aby bylo víc i v Česku.
Tak to je ideální. Vaše poslední velká cesta byla Kolumbie, no a k té se dostaneme za malou chvíli. Cestovatel Pavel Svoboda, naším dnešním hostem. Vy jste, Pavle, byl v Kolumbii. Ta cesta měla nějaký konkrétní cíl?
No tak cesta je cíl, jak se říká, ale v podstatě pro mě už ty cesty jsou všechny hodně podobné. Jedu vlastně do míst, nebo o co se snažím je to, že jezdím do míst, které nejsou tolik okoukaný. V těch místech se snažím najít ještě relativně méně známý horský oblasti, tam projít vlastně několika denní i třeba docela náročný treky a jako fotografy samozřejmě co nejlíp a co největší kvalitu a pestrostí zdokumentovat. Takže Kolumbie byla to země, kterou jsem měl na seznamu hrozně dlouho. Relativně hodně let mě trvalo, než tomu konečně došlo. Ono to je tak od roku 2016-17 mi to viselo v hlavě, protože v roce 2016 vlastně partizáni FARC, takový strašák v Kolumbii, podepsal příměří se státem a tím pádem se tam ta bezpečnostní situace, jako chtěl jsem říct extrémně, ale ono to bylo až postupně, ale v dlouhodobém hledisku extrémně uklidnila. Takže poslední, dejme tomu třeba 4-5 let, je Kolumbie mnohem víc bezpečnější, než bývala. A od té doby jsem se tam chtěl vypravit. Sezóna na chození po horách je tam ideální prosinec nebo ještě leden únor. Takže my jsme tam byli opravdu zase vánoční cesta, ale od půlky prosince až do půlky února. 2 měsíce krásný.
I tam jste jel se svojí přítelkyní?
Taky jsme tam jeli spolu. Já s ní jezdím nejradši.
Nebála se, nemá strach, někdy nevymlouvá vám některou tu cestu, protože Kolumbie by se mohla zdát, jak jste řekl, takovou zemí trošku nebezpečnou.
No já si myslím, že už je na podobný vlně jako já, nebo ne, myslím, já jsem si o tom přesvědčen. To cestování prostě, jak člověk jednou ochutná, tak mu přijde na chuť, ale hlavně i ty hranice se vám hrozně posouvají. Jo. Ona moc o tom nemluví, ale už je to vlastně taky úplně ostřílený cestovatel a ty hranice má jinde. A navíc tak trochu víme nebo tušíme, jak se i v Jižní Americe chovat, aby jsme se vyhnuli tím velkým nebezpečím. A v horách už to většinou záleží jenom na nás. Pokud nepřijde nějaký extrémní počasí, který bychom taky měli nějak zvládnout, tak v horách je to vlastně o naší zodpovědnosti. A když víme, do čeho jdeme, nebo připravíme se na to a umíme jakoby v horách fungovat, tak by nás tam nemělo nic překvapit. Samozřejmě překvapí, ale takhle, nemělo by to být nebezpečný jako ohrožení života nebo té cesty.
No, mě jako necestovatele by zajímalo, jak se v Kolumbii chovat, aby se nedostal do nebezpečí.
V podstatě je to všude stejný v Jižní Americe a ve střední taky. V podstatě spoustě lidem se tam bohužel něco stane. Ale bohužel i mě mrzí, když slyším vlastně, jakoby, jak tomu došlo, že se to hrozně často opakuje. Protože Jižní Amerika, řekne vám to spousta ještě mnohem mých zkušenějších kamarádů a kolegů, který vlastně v Jižní Americe třeba žijí nebo tam provádějí 20 let skupiny turistů, se to hrozně opakuje. A jsou tam pravidla, které je potřeba dodržovat. A hodně velký nebezpečí jsou velký města. Nebo respektive velký města v noci. Tak. To znamená vlastně, když jsem v jakýmkoliv hlavních měst, ať je to ohromná Bogota, nebo Quito v Ekvádoru, taky docela divoký, nebo Lima, La Paz, Bolívy, Buenos Aires, tyhle všechny města je prostě dobrý tam nevymetat po večerech bary, nechat si to zase zpátky do Česka, když potřebuju brzo ráno nebo pozdě večer z autobusáku, vezmu si taxík, i kdyby to prostě bylo 600 metrů, radši se poradím s místníma, respektive nechodím tam, kam tuším, že to není dobrý. I v té Bogotě se nám to hodněkrát stalo, nebo několikrát, že prostě nám místní řeknou, hele, tam už radši nechoď, to není úplně dobrý. Jako fotograf to ještě musím vyhodnocovat celý ještě jakoby mnohem radikálněji, řekl bych. Takže vlastně oni vám sem tam řeknou, co se může, co se nemůže, a to je jedna věc, jsou velký města v noci, to beru jako naprostý tabu, a druhá věc, mnohem víc hlídat osobní věci, jo, protože tam jsou takový čorkaři, takový banditos, to, co se vám třeba v Asii nestane celý život, že vám někdo ukradne foťák během obědu v restauraci, když ho máte vedle na židli, tak tam prostě za chvilku nemusí být. To samý v autobuse, když spíte, musíte to mít omotaný okolo ruky, nedávat si nic nad hlavu, pod nohy, jo, protože tam najednou proleze malý dítě, najednou vám zaťuká babička na rameno a najednou foťák už je v druhém autobuse. Stalo se to hrozně moc krát a děje se to zbytečně moc. Teď jsem se o tom zbytečně možná rozmluvil, protože to není zase tak důležitý, ale je, až tam pojedete, nechoďte po nocích po velkých městech a hlídejte si v civilizaci v autobusech ty příruční baťušky a foťáky, a pak věřím, že budete mít štěstí a Jižní Ameriku si užijete vlastně jakoby s tou krásnou pestrostí a exotikou, která vlastně nabízí. Protože, co si myslím, tak ty jihoamerický Andy jsou jakoby vizuálně a fotogenicky jako ještě o kousek třeba lepší než hory v Asii, kam jezdím hrozně rád, ale zase v Asii jsou příjemnější lidi podle mě, nebo víc otevřenější, ale v Jižní Americe se střídají sopky, ohromné množství jezer, krásná vegetace a ta krajina je taková víc ještě jako víc exotická, bych řekl.
I v té Kolumbii jste cílil hlavně na hory?
Jo, samozřejmě. Hlavní cíl jsou vždycky treky. Kolumbie se nachází v podstatě kousek od rovníků, takže to je tropický pásmo And. Co z toho plyne? Ta krajina je úplně extrémně zelená. Jo. Já mám třeba rád i vysokohorský pouště, třeba ve střední Asii, vojí v Iránu, ale naopak zase ta zeleň má taky něco hrozně do sebe a tam člověk jde po horách nebo jede autobusem a ve 3000 metrech je ještě prostě horská džungle. 3000 metrů. Tu se v Alpách ani neližuje skoro. Jo. Ve 4000 metrech furt je vegetace, ledovce začínají prostě až třeba na hranici 5000 metrů, takže to je všechno hrozně posunutý. Ale právě ten horský deštný prales ve výšce od 2 do 3 a půl tisíc metrů je neuvěřitelná džungle. A je to hrozně hezký, že když člověk do těch hor jde, tak vlastně prochází těma pásmama, než se dostane do těch velehor úplnej. Takže ta krajina je hodně exotická.
Co s vámi dělá ta nadmořská výška?
No tak bohužel působí na všechny lidské bytosti asi hodně podobně. Únava, zadýchávání se, tam se vám zamotá trošinku hlava, ale všechno to o tom času. Jo, vlastně největší chyba je v těch velkých horách spěchat a člověk se musí takzvaně zaklimatizovat a postupně se na to zvykat. Ona je velká výhoda, i když přiletíte do Bogoty, tak ta už leží 2600 metrů nad mořem. A to je taková hranice možná, odkud se ten řidčí vzduch už jako na tělo začíná trošku projevovat, nebo ne projevovat, že to necítíte, ale to tělo už si na něj začíná zvykat. No a pak pojedete kamkoliv, tak jste 3000, 3500. No a než člověk jde do nějakých těch 4,5, tak samozřejmě je potřeba se trošku tam na to zvyknout. No. Nespěchat.
Ty vaše výšlapy mi připadají celkem fyzicky náročné a to nejsem nesportovec. Kolik tak kilometrů za den jste schopni našlapat? Protože vy nejdete po rovině, chodíte do vysokých nadmořských výšek.
Na rovinu ujdeme většinou hrozně málo, jo, protože nevím, jestli jste někdy cestovala někam s fotografem, ale to je vlastně takový specifický lidský druh a vlastně ráno se většinou jako docela intenzivně fotí. Pak je vlastně zbytečný někam spěchat, protože i přes den to je tak hezký a odpoledne třeba rád zakempuju mnohem dřív, protože vlastně, jak jsem říkal, že spím rád v Česku, na hezkých místech, to samý mám i ve světě. Túru v horách mám spojenou hodně s tím, že mám vytipovaný nebo se snažím zkušenostma z mapy vytipovat co nejlepší místa na spaní a tam se strávit třeba krásný podvečer, aby to bylo hezký i ráno. No, takže vlastně ujdeme třeba, někdo se tomu zasměje, ale někdy ujdeme třeba 10 kilometrů, někdy třeba 15, někdy 13, někdy 8, někdy 20. Když scházíme, tak je to třeba i přes 20, ale rozhodně to nejsou žádný velký čísla. Věřím, že když si tady vemu jenom baťůžek a pár peněz do kapsy, tak tady na Šumavě nachodíme za den možná dvakrát tolik někdy. Minimálně dvakrát tolik.
To sice ano, ale když si představím, že půjdu 5krát za sebou na kleť a u toho budu fotit a to není zas takový kopec pro vás samozřejmě, tak si myslím, že to je docela fyzicky náročný výkon. Ještě musíte sebou nosit velké množství oblečení a všeho možného vybavení. Máte velké krosny na zádech, předpokládám.
No tak dneska jsou ohromné trendy cestovat co nejvíc na lehko. Já se o to snažím, ale jako fotograf to asi nikdy nezažiju. V podstatě dnešní vybavení je natolik kvalitní, že v podstatě i spacák do minusových teplot má třeba kilo dneska. To je neuvěřitelný posun, že se dá jít s kilovým spacákem. Karimatka je malinká, třeba do takovéhle cesty typu Kolumbie, kde jsme ve vysokých horách, je tam třeba hodně vulkanického prachu, může i sem tam jako hodně intenzivně pršet, tak už ten stan máme. Jo? O tom, jak jsme o tom mluvili, tam už je potřeba podle mě. Ale i tohle všechno vybavení se dá jako neuvěřitelně zminimalizovat. No ale pak na to hodím vlastně tu fotografickou brašnu. Nově teďka cestuju s dronem, což je taky poměrně neuvěřitelný, jak je malinkatej dneska ten dron. Ale zase je to další prostě další krabice nad tím. Další věc, já odmala hrozně rád rybařím. A posledních, dejme tomu třeba 5 let, jsem propadl tomu, že když jedeme někam, kde se dají chytat ryby, tak si sebou vozím úplně super malinkatej, lehunkej prut na třpitkování, jo? Nebo že vlastně mám několik třpitek a snažím se chytat ještě ryby v té divoké přírodě. Takže vlastně leč těch věcí i oblečení mám poměrně málo, už jako dokáže člověk nějakou zkušeností odhadnout, jaký potřebuje vybavení do jaký zimy, tak já bych mohl chodit úplně s malinkatým Maťuškem, jenomže tím, že člověk fotí, ještě stativ samozřejmě, leč je všechno menší a všechno zmenšuje, tak těch věcí je furt jako zbytečně hodně. Takže máte pravdu, že ten baťoch není úplně lehký. A to je ještě další věc, že vlastně partnerka, byť je taky čím dál hubenější, tak nosí taky poměrně těžký batoh, protože já už bych jako zas toho moc víc neunesl, takže ona vlastně nese ještě relativně hodně jídla. Čímž jí děkuji, ale zase má velkou výhodu, že to jídlo se poměrně rychle ubývá, jo? Takže ona to má třeba první 2-3 dny hodně těžký, ale po týdnu už jako to má relativně lehký, zatímco já to mám těžký furt stejně.
No a když vy potom ten batůžek s tím jídlem vidíte, tak musíte rychle běžet dolů?
No tak vždycky z těch her na jednu stranu vás to láká, jako si řeknete, je, už se jako těším, až si prostě dám to pivo studený a nějaký dobrý steak a desert a zmrzlinu. Někdy se třeba člověk těší na to, jak se umyje nebo tak, ale to jsou takový cestní myšlenky, protože pak člověk dorazí do města a říká si, to jsem zase podlehl takovým mámení, který vlastně nebyl ani úplně správný, protože tam mi vlastně bylo dobře. Jo, on člověk přijde do města, najednou je tam hrozný horko, většinou provoz velký, jo, a najednou vlastně, proč rádi chodíme do hor a do přírody lidi obecně, že tam vlastně neřešíme tyhle ty vnější stresy. Jo, i na tom cestování tam vlastně někam jdeme. A je to vlastně takový jako relaxační pobyt, jo. I když to je samozřejmě chvílema extrémně fyzicky náročný, počasí může být drsný, může vám docházet jídlo a tak dále, tak je to furt jakoby hodně velká pohoda, že vlastně si člověk, je to svoboda, takhle, člověk si jede ve vlastním rytmu a jede si podle sebe a vlastně nic nemusí. My vlastně nemusíme nikam ani jít třeba celý den, kdybychom nechtěli. Ale jakmile dorazíte do města, tak už musíte. Musíte nějak fungovat, najít si to ubytování, zase řešit, kam pojedete za den, za dva, musím začít zálohovat fotky, jo. Teď na vás v tom teple najednou přijde potom jídle, většinou padne taková únava. Takže je to takový věčný koloběh, že my vždycky jdeme do hor, pak se na chvilku těšíte do města, ale stačí vám 2-3 dny a už se zase těšíte do hor.
Naším dnešním dopoledním hostem je cestovatel a fotograf Pavel Svoboda a jsme momentálně v Kolumbii, jenom kdyby náhodou někdo neposlouchal doposud. Já jsem vlastně zjistila z toho vašeho povídání, že povolání cestovatele není úplně taková legrace, jak jsem si myslela, ale že to může být někdy pořádná dřina, když se vás představím, jak taháte všechnu tu výbavu. Takže klobouk dolů. Pavle, potkávali jste v těch kolumbijských horách taky nějaké jiné turisty nebo Kolumbijce?
No tak to je samozřejmě závislý od toho, kam se vypravíme. Jsou tam místa, kde lidi potkáte. Kolumbie je relativně vyspělá země na poměr Jižní Ameriky. Jo, ona je mnohem modernější, takže Kolumbijci jako na poměry toho, do jakých jezdíme zemí, tak extrémně hodně cestují. Jo. Po té zemi, jo, navíc vlastně teď je taková éra selfie, všude se fotit. Tam. Takže vlastně řada míst, jo, pod těma horami, krásný koloniální vesničky nebo pobřeží karibský, je vlastně extrémně turistický, ale ne cizincema. Jo. Je to vlastně lokální kolumbijský ruch, protože oni mají letní prázdniny po Vánocích. A, takže vlastně to my jsme tam byli v té hlavní sezóně, takže jako to mě překvapuje, kolik na řadě míst bylo lidí, ale neřekl bych zase, u nich je hrozně populární cyklistika, jo, což do poměru Jižní Ameriky člověku taky vůbec nezapadá a to tam je sport možná číslo 1. Nahory se asi sem tam někdo vydá, ale většinou to je tak, že jezdíme do zemí, kde vlastně v těch horách jsou vlastně jenom pastevci většinou, jo, nebo kovbojové. To, že my tam chodíme jako dobrovolně, je pro ně většinou taková jako úplně nesmysl, proč se někam táhneme a že to děláme vlastně za peníze, že nás to stojí docela dost peněz tam vůbec dojet do té země, že to děláme o svý dovolený nebo obecně o dovolený ve svém volném čase, tak je nepochopitelný. Jsou tam místa, kde samozřejmě turisty potkáte, je tam spousta sopek, na který se dá třeba vylízt za jeden den, tak tam potkáte i Kolumbijce kor o víkendu. Je tam třeba Národní park Los Nevados, kde jsme byli, což je taková jako základní vstupní brána, kde jsou krásný zaledněný 5000 sopky, ať je to Tolima nebo Nevado del Ruiz, který je dokonce aktivní, se z něj krásně kouří. Je tam krásná barevná sopka Quindío, na kterou jsme vylezli. tak tam třeba sem tam potkáte jak turisty zahraniční, tak potkáte i Kolumbijce, ale Kolumbie, ona je extrémně složitá na plánování, protože tam je spousta míst, o kterých jako kterých nikdo nejezdí, ale protože to možná furt není ještě bezpečný úplně a je dost těžký to tam naplánovat, kam se jako dá jet a kam se nedá jet. A porovnání s jinýma zeměma Jižní Ameriky je vlastně Kolumbie těžká na to vymyslet něco novýho, ale aby to dobře dopadlo. Ono by to většinou dobře dopadlo, ale nechci se většinou pouštět do nějakého velkého rizika. Takže jako hledali jsme a našli jsme třeba místa, byli jsme na Páramo de Cumapas, což je vlastně Páramo, vysokohorský ekosystém, kde nad hranicí lesa roste něco jako kaktusy. Ono to vypadá něco jako mezi kaktusama a takovýma palmama, ale zajímavé je, že to vlastně roste ve vysokohorských bažinách, že to roste vlastně z vody a je to taková malá palma, takový kaktus, je to naprosto neuvěřitelný a má to třeba až 3 metry, jmenuje se to klejovky a nebo frejlachony a vlastně tyhle ty rostliny rostou jenom v Kolumbii, v severním Ekvádoru a částečně ve Venezuele a kvůli tomu jsem do Kolumbie hrozně chtěl, protože to je extrémně fotogenický a tímhle vy tam vlastně procházíte. A tohle roste v ekosystému Páramo, proto vysvětluji Páramo de Cumapas a to je největší páramo na světě a ono leží relativně kousek od Bogoty, asi 80 kilometrů, ale právě to historicky byla jako taková jako pravá bašta těch partizánů FARC. Co to znamená v překladu? Že tam desítky let nikdo nesměl, jo, protože by se asi nevrátil. A tam ty poměry byly docela drsný. A právě od toho příměří od roku 2016 se ty partizáni z těchto hor stáhli, ale turisti tam ještě nepřišli. A to jsou přesně místa, které já chci vidět a být tam jako v té první vlně turistů nebo respektive fotografů. A tam vám na rovinu řeknu, že jsme tam byli týden a týden jsme nepotkali ani nohu. O tom, co jsme opustili silnici, nebo než jsme ji opustili, jak jsme potkali pár místních kovbojů a pak jsme po týdnu zase potkali místní kovboje na koni a v podstatě 5, 6, možná i těch 7 dnů, kolik to přesně bylo, nepotkáte živou nohu.
Jak když se řekne Kolumbie, tak se mi vybaví dvě věci a to jsou drogy, kokain a káva. Tak drogy, s těmi jste se asi předpokládám nesetkali, nebo drogovými dílery nějaké takové situace nenastaly tam?
Ne, tak Kolumbie samozřejmě má hodně černou pověst, ale Kolumbijci na rovinu drogy nesnášejí. Jo, protože s tím bylo spojený tolik zla, tolik násilí a vlastně relativně malý množství lidí a ohromná mafie v čele se slavným Pablem Escobarem způsobili v té zemi ohromné problémy a každá rodina se podle mě s tím násilím setkala. Jako. To je šílený problém. A právě z toho důvodu ta země je vůči drogám mnohem méně tolerantní než třeba Česko, bych řekl. Jo. Takže to spoustu lidí překvapí. Samozřejmě, kdo chce, tak sežene cokoliv, jako všude jinde na světě. A káva. Káva je zajímavá, protože káva roste ve stejných podmínkách jako koka. Úplně stejné podmínky mají rádi. A to jsou takový vlhký svahy sluneční ve výšce třeba plus minus 2000 metrů. No a právě po tom, co vlastně jakoby ta produkce drog by měla být na ústupu, nebo se o to hrozně dlouho snaží, tak je dobrý, že pro ty farmáře tam je alternativa v podobě té kávy. Takže vlastně kolumbijská káva bych řekl, že na ohromném zestupu. A jsou to krásné oblasti, jo. Jsou taky právě zona Cafetera, tak dejme to někde v centrální střední Kolumbii, opravdu krásně zelený svahy. Ten kávovník má takový lesklé zelený, jako silný lupeny, jako to má samozřejmě skoro velká část subtropických rostlin. Takže jako kávovníky jsou hezký na pohled, i ta kultura tam je silná. Oni teda, přestože produkují kávu špičkový prvotřídní kvality, tak mají nejraději úplně jakoby nekvalitní přeslazenou kávu Tinto, kterou tam koupíte na každém rohu. Hodně silnou, kafe tam pijou ohromné množství, jo, to jsou úplně zabijácký dávky. To vám pak v tom vedru tam často úplně buší srdce, ale kafe ke Kolumbii patří a myslím si, zažívá opravdu velký boom, když to shrnu právě po ústupu pěstování koky.
No, když už jsme u té kávy, tak neodskočím daleko oblíbeným kolumbijským jídlem. Jsou prý velcí pečení mravenci. Připravují se údajně na různé způsoby, smaží se, grilují nebo třeba pečou. Měl jste příležitost něco takového ochutnat nebo ochutnal byste vůbec?
Tak asi, kdybych šel s indiánem do pralesa, on nám je tam nachytal a osmažil, tak si je dám rád, ale my to viděli třeba v nějakém stánku v Bogotě, úplně čistě jako turistickou atrakci a to za prvý nevíte, jak tam ty mravenci už jsou dlouho, protože ta poptávka po nich nebude moc velká a rozhodně to není autentický zážitek. Takže jsem je neochutnal, ale jako nebráním se tomu, když jsme byli třeba v amazonském pralese v Bolívii, tak prostě tam ochutnáte i živý termity jsme jedli, živý housenky nebo jsme chytali piraně. Ale to je všechno o tom autentickém zážitku a když je člověk na místě, tak vlastně to vnímá úplně jinak, než potom, když je doma. Jo. Kdybyste mi tady nabídl teďka živou housenku, taky asi nesním, ale v pralese jsem si neměl vůbec problém a byla překvapivě dobrá.
Pavle, kam povede vaše další cesta? Plánujete něco velkého?
No tak ono, s tím plánováním se teďka jakoby úplně zamotal systém, nebo změnil systém vůbec těch, jak tomu přistupovat, protože ono se ukazuje, že nemá smysl bohužel teďka myslet moc dopředu. Čím dál větší akce se budou, jakoby, nebo teďka poměrně těžko plánují. Já jsem to poměrně dlouho odkládal, byl jsem vlastně přes rok a čtvrt mimo tu Madeiru a třeba Slovensko a nějaký Alpy, víceméně v Čechách, což bylo skvělý, ale už jakoby si, že ten potenciál jako dovršil a už to ve mě začíná vřít, takže pojedu, je potřeba začít jezdit, je potřeba se toho přestat bát, protože ono to vlastně jde, ono to nejde, že to nejde, jenom to je trošku komplikovanější, je tam trošku větší nejistota s tím, jak to vyjde, ale budu si to nechávat trošku otevřený, nebudu si kupovat letenky moc dopředu a už teďka vím, že brzy, pár dnů po tomhle rozhovoru už někde snad budu, ale ještě mám třeba 2-3 varianty z toho, co to bude a nebudu rozhodně říkat, kam to bude, protože ono to může být úplně jinak a nemusí to být ani mou vinou. A nebo respektive, já už i ty poslední dobou ty cesty plánuju tak, že mám v hlavě samozřejmě jako hodně myšlenek, hodně nápadů, kam chci jet a tak vždycky počkám, až si mi ta země zavolá. Jo. To byla stejná Kolumbie, byl to Pamír, Irán, vlastně většina cest prostě je v hlavě několik let a jenom čekám prostě, až to přijde, až si řekne, hele, teď je ta správná doba jet, teďka přijď, Pavle, čekáme na tebe.
Aktuálně doba přeje alespoň přednáškám, už se mohou konat a doufejme, že to takhle zůstane. Kdyby někdo rád zašel na přednášku, jezdíte po celé České republice, máte nějaké webové stránky nebo Facebook, kde najdou její seznam?
Rozhodně doporučuji sledovat Pavel Svoboda fotografii, to je Facebook nebo Instagram, ať už to jsou vlastně fotky z Česka, které tam najdete poměrně velkou galerii, tak samozřejmě aktuality a hlavně i novinky třeba z CES, snažím se přispívat vždycky, aby bylo vidět, že člověk nezahálí, no a samozřejmě přednášky. Teďka nám přichází věrohodný léto, takže v létě vlastně, leč bych přednášel rád, tak v létě si dáme všichni pauzu, myslím, že budete všichni na dovolených a na chatách a u vody. A v září by se přednášet dalo, ale září je pro mě naprosto posvátný měsíc, který je vlastně pro cestování na severní polokouli nebo na severu obecně za polárním kruhem a tak naprosto nejlepší sezóna, takže v září budu zase na cestě, ale od října se těším, mám to tam extrémně nabitý, takže doufám, rád bych tady zaklepal, ale nechci tady vibrovat s mikrofonem, doufám, že to všechno proběhne, že už ty černý časy kulturní přešly a i vlastně k vám do Českých Budějovic přijedu právě v říjnu, na začátku října, právě z Kolumbií a z Guatemalou, což je úplně nová přednáška, která teda premiéra má víceméně plus minus rok zpoždění. A pak tady vlastně budu z listopadu, možná znovu s tím Iránem nebo s něčím dalším. Takže termíny budu hrozně rád, že se přijdete podívat.
Sympatický cestovatel Pavel Svoboda byl naším dnešním dopoledním hostem. Díky za návštěvu a Pavle, šťastné cesty. Naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou a všem posluchačům přeji krásné léto. Mějte se hezky.